Uned 16. Say how you arrived. Describe a past meal. Draig is not having a good day. His brand new bicycle has disappeared from outside the village hall and needs to be found.
Now, da, Mr. and Mrs. Jones. Gwerthol, ond mae hi'n braf heddiw. Daethoch chi yma'r Airfeic i weld yr arddang gosfa?
Airfeic? Na ddo! Daethon ni mewn taxi! Daethon ni y sianod i rand o'r y cyngerdd!
O, daethoch chi mewn taxi! Siomai, Dylan. Sut o ti? Sut des di yma? Ddes di ar feic?
Do, mi ddes i yma efo Owen ar feic modur.
O, daethon nhw ar y beic modur.
Mi ddes i ac Owen i'r farchnad, a mi ddes i i'r caffi. Mi ges i salad da i ginio. Mi gaeth Sioned gyrru a bar y brith.
Sioned, ddai Sioned ar feic?
Na, ddo. Mi ddaeth hi mewn car porffor.
O, ddaeth hi mewn car. Megan!
Siomai, Draig. Des i yma o'r syth ro'r atbati. Beth?
Des i syndod ofnadwy bore yma.
Des di syndod ofnadwy? Pam?
Mae'r beic wedi mynd.
Wedi mynd? Siomai, Draig. Dwi'n dod.
Dyma'r baic newydd. Des di amser da, Cath.
Des i amser da, heddiw, ond...
Cath, rwy ti'n mynd yn rhy...
Wyri!